πρώτο πρόγραμμα.
We gonna stand up for our rights. Yeah, so you better
get up, stand up in the morning. Give it up, stand up for your rights.
Stand up right now.
Get up, stand up. Don't give up the fight.
Don't give it up, don't give it up.
Get up, stand up.
Get up, stand up.
Stand up for your rights.
Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there.
Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε το τι μας ξημερώνει. Σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, 19 Μαΐου. Και δυστυχώς, μάλλον το έχετε ακούσει, το έχετε διαβάσει τώρα που μιλάμε, γιατί έχει γίνει γνωστό εδώ και κάποιες ώρες. Έφυγε από τη ζωή ένας πάρα πολύ αγαπημένος ηθοποιός, σκορπίζοντας θλίψη σε όλους μας που τον είχαμε αγαπήσει μέσα από τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, ο Νίκος Γαλανός, φυσικά στον καλλιτεχνικό χώρο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την επίσης πάρα πολύ αγαπημένη ηθοποιό Κατερίνα Διδασκάλου που είναι μαζί μας. Γεια σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είχατε συνεργαστεί, τον γνωρίζατε. Ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος και ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Τουλάχιστον αυτή την εικόνα έδινε σε μας.
Η πρώτη εικόνα που έχω από τον Νίκο είναι, είμαι στο δημοτικό και έχουμε πάει να δούμε, μας έχει πάει η μαμά μου, να δούμε το Ένα Αστείο Κορίτσι.
Mm.
Και μου έχει μείνει εμένα στο μυαλό αυτός ο γλυκός πρωταγωνιστής, αυτός ο πολύ όμορφος νεαρός,
ναι,
άντρας. Αργότερα στις πρώτες μου τηλεοπτικές δουλειές, όταν γύρισα από Νέα Υόρκη, το κάτω από την Ακρόπολη συνεργαστήκαμε και το είπα τότε και το δέχτηκε έτσι με πολύ γλυκύτητα. Ο Νίκος, και διεπίστωσα και από κοντά πλέον ως ενήλικη, ότι ο Νίκος ήταν πραγματικά ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, ευγενής με όλη τη σημασία της λέξης, άνθρωπος με όλη τη σημασία της λέξης, κύριος με όλη τη σημασία της λέξης και καλλιτέχνης, πολύ αγαπημένος. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ξεχωρίζει και πάντα θα ξεχωρίζει η ευγένειά του. Ναι, ο κύριος Νίκος Γαλανός ήταν πραγματικά αυτό που λέμε ένας άντρας παλιάς κοπής.
Mm.
Ευγενικός, αξιοπρεπής, ευγενής. Αυτό δεν θα ξεχάσω ποτέ, και την αξιοπρέπειά του και μέσα και πάνω στη σκηνή, και θέλω να πω μπροστά στην κάμερα και στα παρασκήνια όταν κάνουμε την πρόβα, την προετοιμασία.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ζούμε σε μια εποχή που, αν με ρωτάτε, καλώς γίνεται, αλλά πλέον δεν είναι μόνο το ταλέντο, δηλαδή έχει μπει στο μικροσκόπιο και αυτή η ευγένεια, η έλλειψη αυτής, που δυστυχώς είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Και το ξέρετε πολύ καλά.
Μα γι' αυτό το τόνισα.
Και είναι πολύ σημαντικό που το λέτε όλο αυτό και επιβεβαιώνει αυτή την εικόνα που είχαμε και εμείς που έχουμε.
Ανήκει στις πολύ πολύ καλές περιπτώσεις και τις πολύ φωτεινές εξαιρέσεις, χωρίς να θέλω να πω ότι είναι ο κανόνας οι αγενείς και οι κακοποιητές, όχι. αλλά ο Νίκος πραγματικά ανήκει σε αυτούς, στους πολύ φωτεινούς ανθρώπους και συναδέλφους.
Εν τω μεταξύ έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε και αν θα μπορώ να το περιγράψω και καλά, το καλλιτεχνικό του έτσι βάδισμα, η πορεία του, ενώ πέρασε και από την χρυσή περίοδο του ελληνικού σινεμά και πάντα εργαζόταν και ήταν πολύ δραστήριος, είχε μια αυτονομία, ήταν ένας δρόμος και μέσα στο σύστημα και εκτός. Διατηρούσε αυτή τη μοναδικότητα, ναι, την ανεξαρτησία, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω.
Όντως, θυμάμαι, ναι, μετά από την Ακρόπολη δεν ξανασυνεργαστήκαμε, αλλά τον έβλεπα σε εκδηλώσεις, σε πρεμιέρες και αυτό κάποιες φορές τις σύντομες συζητήσεις μας αυτό μου έλεγε, ότι θέλω να είμαι ανεξάρτητος και να κάνω πράγματα που μου αφήνουν το χρόνο μου να περνάω με τους ανθρώπους που αγαπώ. Και χαίρομαι που το είχε καταφέρει και χαίρομαι που το κατάφερε μέχρι τέλος.
Μέχρι τέλος βέβαια, που έφυγε στο σπίτι του, ήταν ενεργός μέχρι και πριν από λίγο καιρό.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Εγώ δεν γνώριζα ότι...
Το πρόβλημα υγείας του.
Δεν το γνώριζα, όχι.
Ναι. Κυρία Διδασκάλου, σας ευχαριστώ πολύ, γιατί ξέρω ότι αυτές οι στιγμές έχουν και μια μηχανία, αλλά έτσι είναι πολύ ωραίο που τον τιμήσατε με αυτά τα λόγια.
Είναι υπέροχος, όχι, τον θυμάμαι πάντα με αγάπη και ξέρετε, το να θυμόμαστε τους ανθρώπους,
βέβαια,
είναι το καλύτερο μνημόσυνο και να μιλάμε για αυτούς.
Ναι.
Και ειδικά όταν πρόκειται για σπάνιους και πραγματικούς ανθρώπους, όπως ήταν ο Νίκος.
Ναι.
Έχει ένα απόλυτο δίκιο.
Έτσι, καλό το ταξίδι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα.
Καλή νύχτα και
σας. Γεια σας. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel, river running free. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Με αυτή την δυσάρεστη είδηση, αλλά πόσο ωραία λόγια είπε η κυρία Διδασκάλου για αυτόν τον τόσο αγαπημένο, έτσι, Νίκο Γαλανό, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Και πραγματικά σας έτσι προτρέπω να διαβάσετε, το έχει ανεβάσει ξανά η Λάιφο, μια συνέντευξη που είχε δώσει στον Γιάννη Πανταζόπουλο, που περιγράφει τη ζωή του, τα παιδικά του χρόνια. Είναι πολύ ωραία συνέντευξη από αυτές που κάνει ο Γιάννης Πανταζόπουλος και πραγματικά έτσι είναι ένα παράθυρο και στην πορεία του και στην διαδρομή του και στην ψυχοσύνθεση αυτή την πολύ σπάνια. Λοιπόν, τώρα θα καλησπερίσω την κυρία Κατερίνα Κολτσίδα, η οποία είναι αρχαιολόγος Αιγυπτιολόγος. Γεια σας.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Είμαι πάρα πολύ καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ
που είστε
σας ευχαριστώ που μαζί μιλάω μας για αυτά που αγαπώ.
Και τα αγαπάμε και εμείς από απόσταση.
Το ξέρω.
Αλλά ασκούν τρομερή γοητεία αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω αν πάντα, νομίζω πάντα συνέβαινε αυτό. Τώρα και με τα media, με τα μέσα που μπορούμε να έτσι ενημερωνόμαστε πιο γρήγορα. Ναι. Μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα θέματα. Θα μας πείτε λοιπόν για την μια από τις πιο μυστηριώδεις πυραμίδες της Αιγύπτου, του Ρετζεντέφ.
Ναι, λοιπόν, ο Ρατζεντζέφ ήταν φαραώ της τετάρτης δυναστείας του αρχαίου βασιλείου και γιος του Χέοπα, του γνωστού Χέοπα, της μεγάλης πυραμίδας βεβαίως, ο οποίος τον διαδέχθηκε και ανέβηκε στο θρόνο το 2566, αμέσως μετά το θάνατο του μπαμπά του. Και θεωρείται ότι βασίλεψε μόλις 8 χρόνια.
Α, πολύ αυτό μικρή.
Κοιτάξτε, αυτό αναφέρεται στον κατάλογο των Φαραώ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Τωρίνο. Γιατί κατέγραφαν την ιστορία τους, τουλάχιστον τον Φαραώ, οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι. Όμως υπάρχουν αρχαιολογικά δεδομένα που δείχνουν ότι πρέπει να βασίλεψε αρκετά περισσότερο, διότι υπάρχει μια αναφορά ότι στο 11ο έτος της βασιλείας του Φαραώ Ρατζεντζέφ έγινε αυτό και το άλλο, άρα θεωρούμε ότι βασίλεψε περισσότερο.
Okay.
Λοιπόν, ο Ρατζεντζέφ λοιπόν ξεκίνησε βέβαια με το που έγινε Φαραώ και την ανέγερση του τάφου του. Αυτό έκαναν οι Φαραώ, μόλις γίνονταν Φαραώ. Επέλεξε μια θέση στο Αμπούρο Άσ, που είναι αρκετά βορειότερα από την Γκίζα, όπου υπήρχε η μεγάλη πυραμίδα του μπαμπά του, και γενικά όλες οι ως τότε πυραμίδες ήταν νοτιότερα. Αυτή είναι μάλιστα η βορειότερη πυραμίδα που έχουμε από τις 118 πυραμίδες που σώζονται στην Αρχαία Αίγυπτο.
Αυτό έγινε για πρακτικούς λόγους, τους οποίους δεν γνωρίζουμε.
Δεν ξέρουμε. Κοιτάξτε τώρα στις αυλές. Γινόταν ο κακός χαμός, όπως καταλαβαίνετε, διότι ο Φαραώ είχε πολλές συζύγους για να είναι σίγουρη ότι θα υπάρξει διάδοχος. Επομένως είχε πολλά παιδιά, καταλαβαίνετε.
Διαδόχους,
τέλος πάντων, υπάρχει και η θεωρία ότι δεν ήταν ο γιος που είχε επιλέξει ο ίδιος ο Χέοπας για να τον διαδεχτεί.
Α, και ανέβηκε στην
και
εξουσία
ανέβηκε κάπως. Ναι. Και όταν πέθανε ο Ρατζεντζέφ, τον διαδέχθηκε ο Χεφρίνος, που ήταν επίσης γιος του Χέοπα. Έτσι, ο επόμενος Φαραώ, που έχει τη μεγάλη πυραμίδα στην Γκίζα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πυραμίδα. Έφτιαξε λοιπόν μια πυραμίδα, για την οποία μέχρι σχετικά πρόσφατα θεωρούσαμε ότι έμεινε ημιτελής. Αυτό θα δικαιολογείται και από το γεγονός ότι δεν βασίλεψε πολλά χρόνια.
Ναι.
Επομένως, εντάξει, συνήθως αυτό ήταν και το έθος στην Αρχαία Αίγυπτο, η συνήθεια δηλαδή. Ξεκίναγαν οι Φαραώ με αυτό που λέμε σήμερα φαραωνικές προοπτικές του τάφου τους. Αλλά όταν πέθανε ο Φαραώ.
Και ανάλογα με την τύχη τους.
Έτσι, και άρον τους αποπεράτωναν εκεί για να έρθει ο επόμενος. Όμως η σύγχρονη έρευνα δείχνει ότι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυτή η πυραμίδα. Αλλά γιατί τώρα σώζεται σε τόσο κακή κατάσταση, καταρχάς. Πρέπει να χρησιμοποιήσει και ως λατομείο από τους μεταγενέστερους και γι' αυτό έχουμε και πηγές ότι ήδη από το Μέσο Βασίλειο, ή δηλαδή από την αρχαιότητα, πηγαίνανε και παίρνανε πέτρες από την πυραμίδα. Και μέχρι και τον 20ο αιώνα υπήρχαν κάποιοι στρατώνες εκεί και χρησιμοποιούσαν αυτά όλα το υλικό, το οικοδομικό, ανακυκλωνόταν ουσιαστικά έτσι σε διάφορες κατασκευές.
Ναι.
Τώρα, το πιο ενδιαφέρον όμως σημείο, δύο ενδιαφέροντα σημεία έχω δει στο δημοσίευμα, ένα το οποίο είναι λάθος και ένα το οποίο είναι σωστό. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα, σκάλα, η οποία οδηγεί προς τα κάτω και τι μυστήριο είναι αυτό κτλ. Έχει όμως επιβεβαιωθεί αρχαιολογικά ότι αυτή η κλίμακα είναι ρωμαϊκής κατασκευής, έτσι, και οδηγούσε σε κάποιο πηγάδι το οποίο είχαν ανασκάψει σε εκείνο το σημείο οι Ρωμαίοι. Το άλλο ερώτημα, το πολύ μεγάλο, είναι πότε πρόλαβε στα 8 ή 11 χρόνια να φτιάξει μια πυραμίδα η οποία θεωρείται ότι ήταν περίπου σαν την πυραμίδα του Μικερίνου που βρίσκεται στην Γκίζα, δηλαδή πολύ
άρα
μεγάλη.
Άρα πάρα πολύ μεγάλη.
Πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Τι έκανε λοιπόν ο αρχιτέκτονας που δεν ξέρουμε ποιος ήταν δυστυχώς της πυραμίδας αυτής. Πήρε το φυσικό βράχο, ο οποίος ήταν ήδη υψηλός, και το χρησιμοποίησε ως πυρήνα της πυραμίδας. Επομένως, το 45-50% των λίθων που χρειαζόταν ήταν ήδη ο φυσικός βράχος. Έφτιαξαν λοιπόν εκεί τον διάδρομο αυτό, τον κεκλειμένο, ο οποίος οδηγούσε στον ταφικό θάλαμο, ο οποίος σημειωτέων είναι σχεδόν πάντα υπόγειος. Γράφει το δημοσίευμα ότι άλλαξε, ενώ ήταν πάντα μέσα στην πυραμίδα, ήταν υπόγειος. Δεν ισχύει αυτό. Μέσα στην πυραμίδα, δηλαδή στο κέντρο της πυραμίδας, έχουμε μόνο έναν ταφικό θάλαμο, το θάλαμο του Χέοπα. Της πυραμίδας του Χέοπα.
Α, δεν ισχύει.
Όμως, ναι, δεν υπάρχει άλλος στο κέντρο της πυραμίδας. Mm-hmm. Όμως, ο μπαμπάς του Χέοπα, ο Σνεφρού, ο πρώτος
ο παππούς παράο, δηλαδή του...
Ο παππούς του Ραντζετζέφ,
μάλιστα.
Ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής πυραμίδων στην Αρχαία Αίγυπτος, σπουδαιότερος ακόμα και από το γιο του Χέοπα, αλλά δεν είναι τόσο γνωστός, ο οποίος βασίλεψε γύρω στο 2612-13 ανέβηκε στο θρόνο ο Σνεφρού. Ο Σνεφρού είναι ο φαραώ, ο οποίος έφτιαξε 4 πυραμίδες και ο οποίος είναι ο πρώτος ο οποίος έφτιαξε κανονική πυραμίδα. Μέχρι τότε είχαμε μόνο μία πυραμίδα, η οποία ήταν βαθμιδωτή.
Έτσι,
η οποία κατασκευάστηκε 200 χρόνια περίπου πριν τον τη βασιλεία του Σνεφρού, από το φαραώ Ζόζερ και τον πρώτο μεγάλο αρχιτέκτονα της ανθρωπότητας, τον Ιμχοτέπ. Αυτή είναι μια τεράστια πυραμίδα βαθμιδωτή, η οποία βρίσκεται στη θέση Σακάρα, και επίσης εκεί ο θάλαμος, ο ταφικός, είναι υπόγειος. Έχει μάλιστα πρόσφατα ανοίξει στο κοινό η πυραμίδα αυτή, η υπόγειή της θάλαμη, η οποία υπόγειη θάλαμη της πυραμίδας, τώρα μιλάμε έτσι, του Ζόζερ, του 2000 περίπου 700 τόσο π.Χ. Αποτελείται από, είναι 5,7 χιλιόμετρα η θάλαμη, οι διάδρομοι οι οποίοι υπάρχουν κάτω από την πυραμίδα. Mm. Πραγματικά εσείς ή όποιος ακροατής θέλει, ας κάνει μία έρευνα στο διαδίκτυο, υπόγειοι θάλαμοι Ζόζερ, να δει τι γίνεται εκεί από κάτω. Ας γυρίσουμε τώρα στον Ραντζετζέφ.
Ναι. Θα σας πείραζε πολύ να πάρουμε μια ανάσα, γιατί πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων
και δεν θέλω
καθόλου να σταματήσουμε την κουβέντα
μας.
Δεν θα αργήσω καθόλου, το υπόσχομαι.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Περιμένω. Γεια σας.
Λοιπόν, επιστρέφουμε με την κυρία Κολτσίδα. Πού είχαμε μείνει?
Και,
που είστε, Κατέρινα Κολτσίδα, αρχαιολόγος, Αιγυπτολόγος. Ναι. Και λέγαμε για αυτήν, βέβαια είχαμε ανοίξει τη συζήτηση, για αυτή την πολύ έτσι περίεργη και μυστηριώδη πυραμίδα.
Πυραμίδα λοιπόν του Ραντζετζέφ, ναι. Είπαμε, γιου του Χέοπα. Πολύ σημαντικό για το Ραντζετζέφ είναι το γεγονός ότι είναι ο πρώτος φαραώ, ο οποίος το όνομά του, το όνομα δηλαδή το οποίο χρησιμοποίησε μετά την εντός εισαγωγικών στέψη του, δεν υπήρχε στέψη τότε,
ναι.
Όταν ανέβηκε, έτσι, το όνομά του λοιπόν ήταν Ραντζετζέφ, που σημαίνει διαρκής, ισχυρός σαν τώρα. Είναι ο πρώτος φαραώ, ο οποίος χρησιμοποιεί το όνομα του θεού Ρα, του θεού ήλιου, που είναι και ο κεντρικός, ο βασικός θεός της αρχαίας Αιγύπτου, ο ήλιος, στο όνομά του, το οποίο επέλεξε όταν ανέβηκε στο θρόνο και το ακολούθησε μετά και ο ετεροθαλής αδερφός του Χεφρίνος, το αρχαίο όνομά του ήταν Χαφ-Ρα, έτσι, και ο γιος του Χεφρίνου, ο Μενκάου-Ρα, ο Μικερίνος, όπως τον άκουσαν οι Έλληνες, mm-hmm. έτσι, δηλαδή και οι δύο αυτοί χρησιμοποίησαν το όνομα του Ρα. Το πιο ενδιαφέρον όμως, δυστυχώς δεν έχετε εικόνα, mm-hmm. αλλά προτρέπω okay. τους πάντες να το δουν, είναι μια εκπληκτική κεφαλή του Ραντζετζέφ, είναι ίσως το ομορφότερο άγαλμα του αρχαίου βασιλείου που βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου. Ανήκει στη λεγόμενη νέα σχολή γλυπτικής της Γκίζας, η οποία ήταν, όχι στη νέα, στην πιο ανθρώπινη, η οποία έδινε μεγαλύτερη έμφαση στο πορτρέτο και στα προσωπικά χαρακτηριστικά του Ραντζετζέφ. Και επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι υπήρχε πορτρέτο στην αρχαία Αίγυπτο, παρά το στυλιζάρισμα της τέχνης, πρέπει να ήταν πάρα πολύ ωραίος άντρας ο Ραντζετζέφ.
Αλήθεια!
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή προτρέπω πραγματικά, εάν γράψετε Ραντζετζέφ Λούβρο, θα δείτε αμέσως αυτή την κεφαλή. Είναι ένα από τα ωραιότερα αγάλματα από την αρχαία Αίγυπτο.
Oh.
Και έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο αρχαίο βασίλειο, στο οποίο αναφερόμεθα, είναι η αρχή της δημιουργίας της αιγυπτιακής τέχνης. Επομένως, συνολικά η τέχνη έχει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία, γιατί ακόμα πειραματίζονται. Δεν έχουν φτάσει στο σημείο να στυλιζαριστούν τα πράγματα.
Δεν έχουν εδραιώσει ακόμα
ακριβώς,
το.
Ακριβώς, ναι, δηλαδή και για θέμα λειτουργικότητας, θρησκευτικής κτλ. Οπότε πραγματικά είναι η αρχή της τέχνης και έτσι υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε μορφές και μεγαλύτερη ελευθερία στους καλλιτέχνες, αλλά αυτή η κεφαλή είναι πραγματικά καταπληκτική. Και ένα ακόμα ενδιαφέρον mm-hmm. στοιχείο είναι ότι από την πυραμίδα του Ραντζετζέφ μάλλον προέρχεται η πρώτη σφίγγα.
Ah.
Έτσι θεωρείται από την αρχαία Αίγυπτο και στη συνέχεια ο ετεροθαλής αδερφός του, ο Χεφρίνος ή Καφρά στα αρχαία Αιγυπτιακά, έφτιαξε τη μεγάλη αυτή τεράστια σφίγγα, την οποία έχουμε, έτσι, η οποία ήταν τμήμα του νεκρικού ναού του Ραντζετζέφ, του πυραμιδικού του δηλαδή συγκροτήματος. Όμως θέλω να σας πω για το Σνεφρού,
ναι.
πολύ σύντομα, τον παππού του Ραντζετζέφ mm-hmm. και μπαμπά του Χέοπα,
του Χέοπα,
ο οποίος έφτιαξε, όπως σας είπα, 4 πυραμίδες, έτσι, και ο οποίος έφτιαξε την πρώτη πραγματική πυραμίδα. Αρχικά ξεκίνησε με μία βαθμιδωτή και εκείνος. Στη συνέχεια πήγε στην περιοχή του Ντάσχουρ και ξεκίνησε να φτιάχνει μία πυραμίδα κανονική. Όμως δεν του βγήκε, διότι μέχρι τότε η κλίση, οι μοίρες δηλαδή, ήταν περίπου 75, σου λέει κάτσε να τις κάνουμε ας πούμε 55, αλλά όπως ανέβαιναν είδαν ότι δεν θα τους έβγαινε, έτσι, ναι. δεν θα στεκόταν και είναι κυρτή. Δηλαδή το πάνω σημείο είναι κυρτώνει, έχει πολύ μεγαλύτερες μοίρες, όμως στη συνέχεια έφτιαξε την περίφημη κόκκινη πυραμίδα πάλι στον Ντάσχουρ, η οποία είναι μικρή. Έτσι σε σχέση με τις υπόλοιπες, είναι 105 μέτρα ύψος, έτσι, η οποία είναι η πρώτη πραγματική πυραμίδα και είναι και η πρώτη πυραμίδα στην οποία ο ταφικός θάλαμος είναι και αυτός μέσα στην πυραμίδα, όχι όμως στη μέση της πυραμίδας όπως στη Χέοπα, αλλά ακουμπά ακριβώς το έδαφος. Αυτές είναι και οι μόνες δύο περιπτώσεις
mm-hmm.
του Σνεφρού και του Χέοπα που έχουμε ταφικούς θάλαμους μέσα στην πυραμίδα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο ταφικός θάλαμος είναι μέσα στη γη. Mm-hmm. Μια συνήθεια η οποία ξεκινάει στην Αίγυπτο από την προδυναστική περίοδο.
Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, ισχύουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι μάλλον δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής φαραώ?
Ποιος?
Ο Ρατζεντζέφ, όχι, ναι.
Ο Ρατζεντζέφ, ναι. Κοιτάξτε, όχι,
Είπαμε ότι μάλλον είχε, που δε, και αυτό λέτε ότι μπορεί να μην ισχύει, σύντομη, έτσι, να βασίλευσε για λίγα χρόνια,
χρόνια,
το λένε, okay.
Ναι, 11-12 χρόνια δεν είναι λίγα,
ναι,
για την αρχαία Αίγυπτο, αν υπολογίσουμε και τη θνησιμότητα, η οποία
σωστό
ήταν πάρα πολύ υψηλή, έτσι πέθαναν.
Αλλά αυτό που λένε ότι μάλλον δεν ήταν δημοφιλής, εσείς λέτε ότι δεν το συνδέσατε καθόλου. Απλά ότι ήταν λατομία και τα λοιπά. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η φθορά.
Ναι,
όχι ότι το κάνανε επίτηδες.
Όχι, όχι. Σε καμία των περιπτώσεων.
Okay.
Καταστροφές σε μνημεία φαραώ έχουμε μόνο σε δύο περιπτώσεις, στις οποίες η βασιλεία θεωρήθηκε ότι καταστρέφει τη ΜΑΤ, η οποία σημαίνει τάξη, αλήθεια, είναι η βασική θεά, έτσι, την τάξη και την αλήθεια της Αιγύπτου, μόνο σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, δηλαδή στα μνημεία της Χατσεψούτ,
ναι,
η οποία ήταν η γυναίκα φαραώ.
Και αυτό δεν είναι τυχαίο.
Εντάξει,
πιο δηλαδή εύκολο να αμφισβητηθεί, γιατί και τους φαραώ δεν τους έκρινε και κανένας. Δηλαδή ήταν οι θεοί. Δεν έλεγες δεν τα κάνεις καλά.
Σε καμία ειδικά στο αρχαίο βασίλειο, τώρα μιλάμε για 2000 π.Χ.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, φανταστείτε ότι όσο αρχαίος είναι για μας ο Μέγας Αλέξανδρος, ήταν για το Μέγα Αλέξανδρο Ρατζεντζέφ.
Απίστευτο. Όταν συνειδητοποιείς αυτή την απόσταση,
ακριβώς,
λες, δηλαδή, μου, τι συζητάμε.
Ήταν εξάλλου, ήταν και ο λαός, ήταν λίγοι. Και έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι τον Ρατζεντζέφ τον διαδέχθηκε ο αδερφός του, ετεροθαλής αδερφός του, ο Χεφρίνος. Όταν πέθανε ο Χεφρίνος,
ναι,
τον διαδέχτηκε αρχικά ο γιος του Ρατζεντζέφ και όχι ο γιος του Χεφρίνου, ο οποίος λεγόταν Μπακά.
Γιατί έγινε, βέβαια, αυτό, αποκαταστάθηκε, δηλαδή διαδοχή πήγε...
Είναι όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν στο παλάτι.
Άρα μιλάμε για έρηδες, για διαμάχες εσωτερικές και για παιχνίδια που ξεπερνάνε κάθε φαντασία.
Ναι. Ο Μπάκα όμως δεν ευημέρισε. Λίγους μήνες βασίλεψε και στη συνέχεια αποκαταστάθηκε εντός εισαγωγικών η διαδοχή.
Και πήγε πάλι στον...
ο Μικερίνος.
Μάλιστα.
Το Μικερίνο, το γιο του Χεφρίνου.
Ναι. Κυρία Κολτσίδα, τι ταξίδι ήταν αυτό σύντομο. Και πολύ ωραία το είπατε ότι εντάξει, λίγη τυχερή που πάνε τώρα στην Αίγυπτο και υπάρχει και το νέο μουσείο, ναι, πόσο το ζηλεύω.
Αλλά... Δεν έχω πάει ακόμα και αφήστε.
Φαντάζομαι ότι ναι, είναι όνειρο, αλλά και εμείς οι υπόλοιποι και λίγο το διαδίκτυο, πραγματικά ταξιδεύεις και αυτές, ναι, οι, ναι, εικόνες, ναι, που περιγράψετε, σας, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Παρακαλώ,
ελπίζω,
παρακαλώ,
να τα πούμε
να
ξανά σύντομα.
Όποτε θέλετε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ. Πάμε τώρα σε μία συνάδελφο, τη Λασκαρίνα Γιακάκου. Καλησπέρα, θα μιλάμε στον Ενικό, έτσι?
Γεια σου, Μιχαήλ. Καλησπέρα,
ναι, βεβαίως. Και έχεις και υπέροχο όνομα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λασκαρίνα, δηλαδή υπέροχο όνομα. Διάβαζα το κομμάτι σου στη Lifeo, που είναι και αφορμή αυτής της σημερινής μας συζήτησης. Μπέκα Μπλουμ, έχεις πάρει ένα παράδειγμα που κι εγώ έχω περάσει πολλή ώρα στο TikTok, στα social media της, με τίτλο λοιπόν «Γιατί θεοποιούμε τις ζάπλουντες εδώ, ενώ δεν έχουμε να φάμε». Και το ζήλεψα το κομμάτι σου, λέω τι ωραίο. Γιατί το έχω σκεφτεί χίλιες φορές βλέποντας αυτή την τύπισσα, η οποία δεν είναι 25-26, ο σεφτής να φτιάχνει γεύμα για τη γάτα της.
Ναι.
Να ετοιμάζει το γάμο της, δεν ξέρω, κάπου στην Ιταλία, στο Κόμο. Και γενικά μια επίδειξη πλούτου με μια, βέβαια, ένα πάρα πολύ έξυπνο τρόπο. Και ουσιαστικά, όχι απλά να περιγράφει τη ζωή της, μια ζωή που δεν θα ζήσουμε ποτέ εμείς, αλλά και το mindset που έχουν οι πλούσιοι. Μ' αρέσει που το κάνει αυτό. Δηλαδή λέει πώς βλέπουμε τις σπουδές, πώς βλέπουμε τη ζωή, εξηγεί σε εμάς τους κοινούς θνητούς, την ψιλοπλέμπα δηλαδή, τι κάνουν αυτοί το 0,001%.
Ναι, μας το εξηγεί.
Τι είναι αυτό, και εμείς τώρα το βλέπουμε, το ασχολούμαστε.
Εγώ ξεκίνησα να γράφω, μάλλον ήθελα να γράψω για τη συγκεκριμένη γυναίκα, γιατί μου έκανε εντύπωση ότι δεν είναι απλώς ευκατάστατη. Ξέρεις, δεν είναι παραπάνω από το μεσόωρο. Είναι μία γόνος δισεκατομμυριούχων,
ναι,
με γονείς που έχουν όχι εκατομμύρια, αλλά δισεκατομμύρια, η οποία έχει μεγαλώσει και ζήσει όλη τη ζωή σε μία κομμόπολη δισεκατομμυριούχων στις ΗΠΑ.
Mm.
Οπότε το ερώτημα δεν είναι ακριβώς γιατί κάνει περιεχόμενο. Γιατί μπορεί να βαριέται, μπορεί να είναι απλώς χαριτωμένη, μπορεί να θέλει να μοιραστεί τη ζωή της με τον κόσμο. Αυτό που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση είναι το για ποιο λόγο ακούμε τις συμβουλές αυτές τις οποίες αναφέρεσαι.
Ναι.
Σαν να πρόκειται να μπορούμε να τις εφαρμόσουμε την επόμενη μέρα. Ειδικά στο κομμάτι του dating, για παράδειγμα, σου λέει πώς να βρεις έναν άντρα ο οποίος να είναι ικανοποιητικός και να έχει να πληρεί ορισμένες προσδοκίες. Ο κόσμος που τις απαντάει. Της απαντάει σαν να έχει την ίδια ζωή και τις ίδιες δυνατότητες στο dating με την ίδια.
Ναι, σαν να πάει στο ίδιο μαγαζί και θα συναντήσει τον ίδιο τύπο. Τον, ναι, Κώστα, τον Γιώργο, στην απέναντι,
ναι,
καφετέρια.
Ναι. Αυτό ακριβώς μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το πώς η επίδειξη στην οποία αναφέρεσαι, παρά το γεγονός ότι γίνεται πολύ χαριτωμένα.
Γίνεται χαριτωμένα. Γίνεται με έναν τρόπο. Ναι, δεν το κάνει αυτό που, ίσως, επειδή αυτό που είπες, που είναι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι μια τύπισσα που αντέχει κάποια εκατομμύρια. Και τι κάνει, κάνει την influencer. Ανήκει στους δισεκατομμυριούχους αυτού του κόσμου και μας ανοίγει ένα παραθυράκι στη ζωή της.
Ναι.
Οπότε σχεδόν είναι ένας άλλος πλανήτης και εμείς
είναι
τον παρακολουθούμε.
Ακριβώς αυτό, συμφωνώ πολύ μαζί σου. Συμφωνώ πολύ μαζί σου και αυτό που αναρωτιέμαι είναι το, ξέρεις, όταν ζεις σε έναν κόσμο αυτής της συνθήκης με διάφορες οικονομικές κρίσεις μία μετά την άλλη, με μία μόνιμη συζήτηση να πλανάτε για πιθανούς πολέμους ή για πολέμους που ήδη συμβαίνουν, τη στιγμή που ήδη έχουμε μπει σε μια διαδικασία του ότι φοβόμαστε για τις δουλειές μας, υπάρχει αυτή τεράστια κουβέντα με το AI, υπάρχει αυτός ο τεράστιος φόβος με τις νέες τεχνολογίες.
Ναι, ζούμε σε μια μεταβατική και, ναι, πάρα πολύ τρομακτική περίοδο.
Γι' αυτό ακριβώς θα περίμενε κανείς ότι ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολλά χρήματα, τόσα πολλά χρήματα που είναι τελείως μη προσβάσιμα στον οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο, θα έκρυβε αυτή τη ζωή και θα την προστάτευε. Και σε γενικές γραμμές αυτό που ξέρω εγώ για τους ανθρώπους που έχουν δισεκατομμύρια και ανήκουν σε πάρα πολύ υψηλά οικονομικά κλιμάκια, είναι ότι δίνουν πάρα πολλά χρήματα για να προστατεύσουν την εικόνα τους. Και θέλουν να κρατηθούν όσο πιο μακριά από τα βλέμματα γίνεται.
Σχεδόν να μην τους ξέρεις. Εκτός από, ναι, ελάχιστες περιπτώσεις. Βλέπω Elon Musk, βλέπω τον Bezos. Οι υπόλοιποι θέλουν και να μην ξέρουμε τα πρόσωπά,
ναι,
τους.
Ναι, ή να κρύβουν και τις οικογένειές τους, να κρύβουν τους προορισμούς που πάνε
σπίτια
διακοπές,
τους.
Ναι, και να αποσυνδεθούν από την έννοια της κλίδας. Γι' αυτό είναι εντυπωσιακό το ότι υπάρχει από ό,τι φαίνεται η δυνατότητα για αυτό το κλιμάκιο πλούτου πλέον να δειχθεί και να μην προκαλέσει οργή ή δυστυχία ή θυμό. Οι απορίες του στυλ, πώς έχεις βγάλει όλα αυτά τα λεφτά.
Ωραία, έχεις αποκωδικοποιήσει το γιατί εμείς λοιπόν, γιατί αυτή άνοιξε λογαριασμό στο 25, το 2025, δηλαδή λίγους μήνες πριν, ναι, έχει εκατομμύρια followers. Τι είναι αυτό που μας την κάνει από ενδιαφέρουσα μέχρι συμπαθητική και δεν θέλουμε να την πνίξουμε γιατί ποτέ δεν θα ζήσουμε τη ζωή της.
Έχω την εντύπωση, απολύτως προσωπική μου γνώμη, ναι, έχω την εντύπωση ότι από ένα σημείο καθημερινής κόπωσης και μετά, σε γενικό επίπεδο, η ελπίδα, η συλλογική ελπίδα σε κάτι καλύτερο έχει μειωθεί τόσο πολύ και η δυνατότητά μας να φαντασιωνόμαστε ένα πραγματικά, για μας, ένα πραγματικά καλύτερο μέλλον. Ναι. Έχει μειωθεί σε τέτοιο βαθμό που η παρουσία ανθρώπων που τα έχουν όλα μας προκαλεί συναισθηματική ανακούφιση στην ιδέα του ότι υπάρχουν άλλες δυνατότητες του να είσαι άνθρωπος.
Λοιπόν,
εγώ
αυτό,
και το αποδίδω.
Αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η εξήγησή σου είναι πάρα πολύ θλιφερό. Πολύ λογικό, δηλαδή πρόσεξε, το σκέφτομαι τώρα που το λες. Λέω, κοίτα να δεις, έχεις δίκιο. Αλλά σαν διαπίστωση είναι και πολύ θλιβερή και στενάχωρη. Γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Ξέρουμε ότι δεν φταίει το ταλέντο μας, η τύχη μας, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε μια πραγματικά καλή ζωή. Αν ξεκινάμε από μια μέση αφετηρία. Σε αυτό τον κόσμο πια ζούμε. Οπότε φάτε μάτια ψάρια.
Ναι, δεν θα ήθελα να καταλήξω στο ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά πιστεύω ότι για πολλούς ανθρώπους μέσα στην κόπωση της καθημερινότητας είναι και αυτή η πραγματικότητα. Και το συνδέω και με το ότι το περιεχόμενο, είτε είναι λογοτεχνία, είτε είναι ταινίες, είτε είναι σειρές, το περιεχόμενο που δείχνει πάρα πολύ πλούσιους ανθρώπους, γενικά έχει πέρασει και πάει πάρα πολύ καλά στα views.
Ναι.
Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά διαφορετικό από τον πραγματικό πλούτο, αλλά νομίζω ότι έχουν μειωθεί οι αντιστάσεις μας. Τουλάχιστον, δηλαδή τώρα θα δεις αυτό και δεν θα πεις ότι ξέρεις, εγώ που βγάζω, ξέρω εγώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορώ να βγάζω 2.500 το μήνα ή 3, στην Ελλάδα μπορώ να βγάζω 8 ή 1.500 ή οτιδήποτε. Mm. Έχω την απορία του για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι γιγαντιώδεις αποστάσεις ανάμεσα σε μένα και έναν άλλο άνθρωπο ή πώς έχει λειτουργήσει ο πλούτος στην ιστορία. Mm. Γιατί, ας πούμε, διάβαζα κάποια στιγμή ένα άνθρωπο που έλεγε ότι στη Φλωρεντία οι οικογένειες που είχαν το μεγαλύτερο ποσό πλούτου στην πόλη τον 16ο αιώνα συνεχίζουν το 2025 να είναι οι οικογένειες που έχουν το μεγαλύτερο
αριθμό πλούτου. Ακόμα η συγκέντρωση, ναι, παραμένει στις ίδιες οικογένειες.
Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει αυτή η μεταβίβαση πλούτου από τη μία γενιά στην άλλη. Mm. Αυτό μπορεί να οδηγήσει οποιονδήποτε άνθρωπο σε πάρα πολλές απορίες για το πώς λειτουργούν τα πράγματα στην κοινωνία και σε πράξεις μετά, σε αιτήματα, σε κοινωνικά αιτήματα.
Ναι.
Νομίζω όμως ότι έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ από την έννοια του συλλογικού κοινωνικού αιτήματος και προς το παρόν είναι λίγο πιο εύκολο να φαντασιωνόμαστε να ζούμε λίγο τη ζωή μας μέσα από τα μάτια μιας γυναίκας σαν αυτή. Έτσι κι αλλιώς πολλά σχόλια λένε ότι έτσι, αφού δουλεύω το πρωί μέχρι το βράδυ, τουλάχιστον μας βλέπω πώς ζουν τη ζωή οι άνθρωποι που τα έχουν όλα.
Η οποία... Έχεις δίκιο ότι είναι μια συμπαθητική περίπτωση. Δεν ξέρω γιατί, ούτε εγώ μπορώ να αντιμετωπίσω. Αλλά ίσως γιατί βλέπεις ότι δεν υπάρχει από πίσω αυτή η υστερία του να κάνει επίδειξη του πλούτου. Γιατί στα δικά της επίπεδα πλούτου δεν κάνεις επίδειξη. Δηλαδή, ίσως είναι φυσιολογικό για σένα όλο αυτό. Ενώ δεν είναι new money. Είναι αυτό που περιέγραψες, ότι έτσι μεγάλωσε. Αλλά όταν λέει ατάκες του τύπου, ναι, μπορεί αυτή να είναι οι γονείς μου, αλλά εγώ στοχεύω στην οικονομική ανεξαρτησία και τη δική μου επιτυχία και ο σύντροφός. Δηλαδή, αν τα αποκωδικοποιήσω όλα αυτά, εσύ πιάνει τώρα ο θυμός λίγο. Τύπου, τι λες, Χρυσή μου, τι λες, Χρυσή μου, ποια οικονομική αυτονομία, ας πούμε, που πήγες αυτά τα πανεπιστήμια, έκανες αυτά και έχεις την περιουσία του μπαμπά και της μαμάς. Αλλά αυτό, ωραία. Μ' άρεσε η εξήγησή σου. Αυτό το ότι μιλάει για τις σχέσεις και δίνει συμβουλές. Και τώρα εγώ από την Ελλάδα τις απαντάω, ή από την Αμερική δεν έχει σημασία, τεράστια απόσταση μας χωρίζει, ότι άγια πες, γιατί εγώ έτσι προσέγγισα το τελευταίο φλερτ μου και μου είπε αυτό, τι δείχνει, έλλειψη συναίσθησης, δηλαδή δεν έχουμε συναίσθηση του ποιοι είμαστε και ποια είναι αυτή, τι είναι.
Θα σου πω, πιστεύω ότι πιστεύω ότι υπάρχει ένα θετικό στο να παίρνουμε παράδειγμα από γυναίκες που μπορεί να αντιμετωπίζουν την ερωτική του ζωή με αυτοσεβασμό από οποιοδήποτε οικονομικό στρώμα και αν προέρχονται. Απλώς υπάρχει άλλη δυνατότητα αυτοσεβασμού όταν προέρχεσαι από ένα πολύ ψηλό οικονομικό στρώμα και άλλη δυνατότητα αυτοσεβασμού όταν έχεις πάρα πολλές οικονομικές υποχρεώσεις και οικονομικές εξαρτήσεις. Και εννοώ με αυτό ότι αν έχεις λύσει το οικονομικό σου, μπορείς να προσεγγίσεις τον έρωτα με τα μάτια ανοιχτά και να πεις ότι θέλω αυτό, αυτό και αυτό. Δεν εξαρτώμαι από κανέναν.
Δεν μου το δίνεις στο καλό και να μας γράφεις.
Ναι, θα μ' αρέσει αυτό που θα μ' αρέσει. Δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα όταν ο χρόνος σου είναι ελάχιστος, γιατί μπορεί να δουλεύεις 12 ώρες τη μέρα ή 10 και οι ερωτικές σου επιλογές να μπορούν να γίνουν από το ευρύτερο περιβάλλον της εργασίας σου, με κριτήρια που δεν έχουν να κάνουν με το αν σ' αρέσει ένας άνθρωπος ή αν ερωτεύεσαι, αλλά και με το αν μπορείς να κάνεις οικογένεια, αν μπορεί να στρωθεί ένα σπιτικό.
Αν φτάνουν 2-800 άρια για να πιάσετε ένα σπιτικό. Λασκαρίνα, ξέρεις τι μου θυμίζει το ρόλο αυτό? Το βιβλίο που έγραψε η Μελίντα Γκέιτς, το οποίο νομίζω ότι θα κυκλοφορήσει. Ναι, τώρα θα κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα. Και μιλάει για το διαζύγιο. Είναι ωραία. Ένα βιβλίο, ας πούμε, αυτοβιογραφικό. Και καταλήγει, λοιπόν, η δισεκατομμυριούχα, ότι αφού το έκανα εγώ, δηλαδή αφού χώρισα εγώ, μπορείτε κι εσείς. Και εκεί λες, τι λες, Χρυσή μου, ποια εσύ που χωρίζει? Εδώ χωρίζει η Μαρία με 3 παιδιά που κυνηγάει τον Κώστα να της δώσει 200 ευρώ διατροφή, δεν της τα δίνει, και ξυπνάει 6 ώρα το πρωί να φτιάξει φαγητό και να πάει στο σούπερ μάρκετ να δουλέψει. Εσένα το διαζύγιο σου είναι παράδειγμα ή της Μαρίας? Δηλαδή, δεν ξέρω, κάτι γίνεται και με αυτούς τους ανθρώπους. Κάπως έχουν χάσει και αυτοί λίγο την αίσθηση.
Μπορεί να νιώθουμε ανακούφιση. Τη σκέψη του ότι άνθρωποι που τα πάνε καλά στη ζωή τους μπορούν να μας δώσουν συμβουλές για να το πάμε και εμείς καλά στη δική μας.
Ναι, ναι.
Αλλά και πάλι παραμένει το ότι η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και επειδή βλέπω ότι συγκεκριμένη δημιουργός και άλλες δημιουργοί αντίστοιχου περιεχομένου πάνε σφαίρα στα social και οι followers έρχονται κατά εκατομμύρια μέσα στους μήνες, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε. Γιατί ξαναλέω, όταν τα προηγούμενα χρόνια θυμάμαι πολύ έντονα τη συζήτηση σχετικά με το ότι οι δισεκατομμυριούχοι πάντα θέλουν να κρύβονται και θέλουν να απομακρύνονται, να μην τους βλέπουμε, γιατί θα υπάρξει κοινωνική κατακραυγή άμα δούμε πόσα πραγματικά έχουν. Δεν φαίνεται να είναι το θέμα μας σήμερα αυτό.
Όχι. Αλλά
κάτι σε σχέση με την πρόσληψη του πλούτου έχει αρχίσει να αλλάζει, ναι. Νομίζω.
Ναι, ίσως και με την απόσταση που υπάρχει, πάντα υπήρχε, μεταξύ των ελάχιστων που κατέχουν τον πλούτο και των υπολείπων. Δηλαδή, ίσως είναι τέτοια η απόσταση που πια ο δισεκατομμυριούχος δεν ενδιαφέρεται. Ούτε καν τον αγγίζει. Πια κατακραυγεί. Δεν ζει εδώ που ζεις. Κάπως ζούμε σε δύο παράλληλα σύμπαντα.
Ναι,
δεν μοιραζόμαστε τον ίδιο αέρα. Δεν ξέρω πώς θα το πω διαφορετικά.
Αυτό ακριβώς που λες το σημειώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι στα σχόλια. Και λένε ότι είναι σαν να μπαίνω σε ένα διαστημόπλαιο και να πηγαίνω σε έναν άλλο πλανήτη,
ναι,
που όλα είναι λυμένα. Και μ' αρέσει να σας παρακολουθώ γιατί δεν ζεις εδώ.
Ναι, έχετε πλάκα. Αχ, λοιπόν, Λασκαρίνα, να πω ξανά ότι πραγματικά έτσι αξίζει να διαβάσει κανείς αυτό το κομμάτι και να δει το λογαριασμό, αν έχει την περιέργεια, για να καταλάβει γιατί, τι είναι όλο αυτό που λέμε.
Είναι εθιστικός, by the way. Είναι πολύ εθιστικός.
Είναι εθιστικός.
Ένα 2 ώρο υπολογίστε το.
Ναι. Λες, λοιπόν, είναι η Μπέκα Μπλουμ. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα γιατί θεοποιούμε τις ζάπλυτες ενώ δεν έχουμε να φάμε. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε.
Λοιπόν,
σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε
παρακολουθώ και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Γεια σου, καλή νύχτα. Λοιπόν, πέρασε πάρα πολύ ωραία αυτή η ώρα. Ελπίζω να περάσετε κι εσείς ωραία με τις συζητήσεις μας, τις διάφορες. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα, στις 10, το τι μας ξημερώνει. Μαρία Σφυρόερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Χάρης Κουτουλογέννης, στον ήχο. Νεφέλη Λιγερού, στο μικρόφωνο. Να έχετε όλη μια υπέροχη εβδομάδα και τα λέμε αύριο. Γεια σας.